Schneider, Barbie, a link up, Major Lazer.
Kumekucha Afrika.
Kucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis, Januari 21 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, kamanda mmoja wa kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kuwa wanaelekea kuangamiza makundi ya kigaidi yanayosababisha ghasia na mauaji ya mara kwa mara dhidi ya raia. Nini kinachoendelea sasa hivi?
Kwa sasa hivi ngambo ya Mayangosi huko, tuseme kushoto ya Semuliki, hakuna tena adui. Tayari adui amevuka sasa, na njoo ilikuwa analeta shida ngambo ya sehemu ya Ruwenzori, lakini sehemu ya huku adui hatumtegemea tena hapa.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba makundi yanayotoa misaada nchini Yemen yanatoa wito kwa utawala mpya wa Marekani kubatilisha hatua ya kuorodheshwa kwa kundi la Kihouthi nchini humo kama kundi la kigaidi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Democratic Joe Biden, mwanasiasa wa Washington kwa takriban nusu karne, aliapishwa Jumatano kama rais wa 46 wa Marekani, na ametoa wito kwa Marekani kuungana na kusaidiana kila mmoja katika kile alichokiita majira baridi kali, na kuna uwezekano mkubwa wa hilo kufanyika. Biden mwenye umri wa miaka 78 anakuwa kiongozi mwenye umri mkubwa kuwahi kutawala nchini Marekani baada ya kuhudumu miaka 36 kama seneta wa Marekani na miaka 8 kama makamu rais Marekani. Alikula kiapo cha kuingia madarakani kwenye ngazi za jengo la bunge, akiapa kuheshimu katiba ya Marekani na kuilinda nchi dhidi ya maadui wote wa ndani na nje, katika siku iliyokuwa na baridi kali ikiambatana na upepo unaovuma. Muda mfupi kabla, Kamala Harris, seneta wa zamani kutoka California, jimbo lenye watu wengi nchini Marekani, alipoapishwa kama makamu rais na kuwa ofisa wa cheo cha juu mwanamke katika zaidi ya karne mbili na kuweka historia ya Marekani. Kamala ni mweusi na ana asili ya India. Janga la COVID-19 hivi sasa limeua zaidi ya watu 405,000 nchini Marekani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins katika kitengo kinachofuatilia masuala ya corona, na kufikia hatua kubwa ya majonzi katika siku ambayo Rais Joe Biden aliahidi kukabiliana na janga hili. Tutahitaji nguvu zetu zote kuvumiliana wakati huu wa baridi kali. Tunaingia wakati ambao unaweza kuwa mgumu na mbaya zaidi kwa virusi hivi, Biden alisema katika hotuba yake ya siku ya kuapishwa hapo Januari 20. Moja ya hatua ya kwanza ya Rais Biden ilikuwa kutekeleza sharti la kuvaa barakoa kwenye majengo yote ya serikali kuu na kuirejesha Marekani kwenye shirika la afya duniani WHO. Marekani inaongoza duniani kwa vyote idadi ya vifo na maambukizi, kukiwa na zaidi ya kesi milioni 24.4 zilizothibitishwa, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia masuala ya corona. Jimbo la magharibi la California hapo Jumanne lilikuwa la kwanza nchini Marekani kueleza jumla ya zaidi ya kesi milioni 3 za COVID-19. Shirika la afya duniani WHO limesema kuwa linapanga kuidhinisha chanjo kadhaa za COVID-19 kutoka makampuni tofauti kwenye mataifa magharibi pamoja na China katika wiki na miezi ijayo kwa lengo la kufika katika mataifa masikini ulimwenguni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kupitia nakala iliyotolewa Jumatano, hilo litafanywa kupitia mpango wa COVAX unaoongozwa na WHO pamoja na washirika wake wa kuwasilisha takriban dozi bilioni 2 za COVID kote ulimwenguni mwaka huu, wakati angalau bilioni 1.3 zikipelekwa kwenye mataifa maskini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hilo bado halijawezekana kutokana na changamoto za kifedha, wakati mataifa tajiri yakiwa tayari yamelipia viwango vikubwa vya chanjo hiyo. Kwenye harakati za kuharakisha zoezi hilo, kuidhinishwa rasmi kwa usalama wa chanjo ni muhimu. Hata hivyo, mataifa mengi maskini yanategemea idhini ya WHO kutokana na kuwa mataifa mengi hayana uwezo wa kuidhinisha. Kutokana na hali hiyo, WHO inasemekana kuidhinisha kwa dharura zoezi hilo, kwa mujibu wa nakala kutoka COVAX iliyothibitishwa na Reuters. Nakala hiyo inasema kuwa chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya AstraZeneca na kusambazwa na taasisi ya Serum ya India huenda ikapewa idhini ya WHO mwezi huu au mwezi ujao. Chanjo sawa na hiyo kutoka kwa kampuni ya SK Bioscience ya Korea Kusini huenda ikaidhinishwa na Umoja wa Mataifa katikati ya mwezi Februari.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington. Wahamiaji wanashangilia mpango wa Rais Joe Biden wa kutoa njia ya uraia wa Marekani kwa kiasi cha watu milioni 11 wasiokuwa na hadhi ya kisheria. Kutoka Phoenix hadi New York na Florida vijijini, wahamiaji walijumuisha matumaini kufuatia mabadiliko ya namna serikali ya Marekani inavyowaona na inavyowatendea. Rais mpya aliyeapishwa saa kadhaa zilizopita alibatilisha Jumatano miaka minne ya vizuizi vikali na idadi kubwa ya watu kufukuzwa na kuingia katika mpango wa kusafisha sheria ya kuwapatia uraia. Pia alitoa maagizo ya kiutendaji kubadilisha sera kadhaa kuu za uhamiaji za rais wa zamani Donald Trump. Miongoni mwa hatua za kiutendaji 17 ambazo rais wa Marekani Joe Biden ametia saini katika saa za kwanza kuwepo madarakani Jumatano, pia zitaimarisha ushirikiano uliopotea na Umoja wa Mataifa juu ya kuboresha hali ya afya ulimwenguni na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Akitekeleza ahadi za kampeni, Biden aliisitisha Marekani kujiondoa kutoka shirika la afya duniani WHO na amejiunga tena na mkataba wa hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015. Nimejitolea kufanya kazi kwa karibu na Rais Joe Biden na viongozi wengine kukabiliana na dharura ya hali ya hewa na kuponya haraka kutoka COVID-19. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema katika taarifa yake ya kukaribisha hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kamanda wa operesheni za kijeshi kwenye mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezungumza na VOA moja kwa moja akiwa kwenye uwanja wa mapigano na kusema kuwa anatumai kwamba kundi la ADF litaangamizwa hivi karibuni ili kusitisha mauaji pamoja na mashambulizi ya wananchi yanayoshuhudiwa mara kwa mara. Austel Malivika yu hapa anatuarifu zaidi.
Ninahakikisha kama ADF itaisha siku moja, na tena waaskari wanapenda ile ahadi rais alipana kwa kusema atarudisha amani huku mashariki ya Kongo ikue kweli, isikue kama amesema tu kwa kusema.
Akiwa kwenye shamba la mapigano mashariki mwa mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini, Generali Peter Chirimwami, kamanda wa operesheni za kijeshi zidi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda, asema waasi wengi wameuliwa, vijiji pamoja na kambi zao kuchukuliwa, na kwa sasa zimekuwa mikononi mwa jeshi tiifu kwa serikali.
Wakati tumetokea Beni, tunakuja tunafukuzana na adui polepole. Hapa tunafika kwa kilomita 6 kama namuno naona. Tunafika hapa kididio ya pili, nasema ngambo yangu ya kushoto njoo kuko kambi ya nini ya Lae, ngambo yangu ya kulia njoo kuko kambi ya kididio ya kwanza, na mbele yetu kabisa ndio kuko kambi wanaita Moske, na ile iko kilomita karibu 5 na Semuliki, na ile sehemu yote waskari wako huko kwa sasa hivi ngambo ya Mayangosi huko, tuseme kushoto ya Semuliki, hakuna tena adui. Tayari adui amevuka sasa, na njoo iko analeta shida ngambo ya sekteri ya nani ya Ruwenzori. Lakini sehemu ya huku nani adui hatumtegemea tena pana.
Doria zikiendelea katika misitu kwa kuwatafuta sehemu walipo waasi, lakini kuwapata ikiwa vigumu.
Piga adui labda lazima kujitayarisha. Aina aseme tunasimama hapana, vita inaendelea na tutaendelea, tutamumaliza sasa hivi tu. Ni kuomba tu tukue pamoja na raia. Kusikue wale wajushi wenyewe wako wanapenda waonyeshe kama jeshi haifanye kitu, wala wageuze raia ageuke adui wa jeshi.
Hapa mbele yangu ni kofia ya jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa UN, kikosi cha FIB. Na ni hapa waliuliwa askari wa Umoja wa Mataifa akiwemo askari kutoka Tanzania. Lakini kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya hapa linaendelea na msako katika misitu na kuchukua nyingine kambi.
Hata vile tunaendelea na mapatrol na makazi ya kawaida, kwa kujua ya kwamba tusihakikishe kama adui terrorist anaweza kujipenyeza akue kusababisha nani maisha ya raia. Nawaza ukaangalia pale chini utaona wakati waliuwaka watu wa Monisco hapa, waliwachaka nani kofia ya Monisco hapa, yoi unaona mbele yako hapa. Unaona hii kitu walilogota ndani ya kwenye adui aliachaka wakati aliuwaka wa watu wa Monisco hapa. Ndio kwa maana tunasema mara yoyote watu wanasema Monisco haifanye kazi, ni watu kuelewa pia kama Monisco nao wanakufa kwa ajili ya nchi yetu. Haifai pia kudharau kazi yenyewe wanafanya.
Kutoka Kididiwe, mashariki mwa mji wa Beni, Oser Malivika, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Wa Democratic walichukua udhibiti wa baraza la Senate Marekani siku ya Jumatano, wakati makamu rais Kamala Harris alipoapisha wanachama watatu wapya na kukipa chama hicho njia ya kuongoza mabaraza yote pamoja na White House kwa mara ya kwanza katika muda wa muongo mmoja. Wa Democratic Raphael Warnock na John Ossoff wa Georgia na Alex Padilla wa California waliapishwa kushika rasmi madaraka katika chumba cha bunge saa kadhaa baada ya rais Joe Biden kuapishwa. Warnock na Ossoff walishinda kwa kura nyingi katika duru ya marudio ya Januari 5 na kugawana seneta 50-50 na Harris, Democratic anayeshikilia kura ya uamuzi iwapo kura zinafungana kati ya wa Republican na wa Democratic. Padilla, seneta wa kwanza mlatino kutoka California, aliteuliwa kujaza kiti cha seneta cha Harris baada ya Harris kujiuzulu Jumatatu na kujiandaa kuchukua madaraka rasmi ya makamu rais wa Marekani. Wademokratic hao watatu wanampa Biden njia kusonga mbele kufanikisha sera ambazo zinajumuisha wimbi jipya la auheni kwa taifa lililopigwa na janga la virusi vya korona, huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yanasema wahamiaji 43 wa Kiafrika wamekufa wakati boti waliopanda ilipozama katika bahari ya Mediterranean kwenye mwambao wa Libya. Katika taarifa pamoja, shirika la kimataifa la wahamiaji IOM na shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR wanasema boti hiyo ilipinduka katika bahari baada ya injini yake kufeli saa kadhaa baada ya kuondoka kwenye mji wa Zawiya mapema Jumanne. Mashirika hayo yanasema mshirika aliyeko huko, kamati ya kimataifa ya uokozi, inaripoti manusura 10 waliokolewa na usalama wa pwani na kuletwa ufukweni. Manusura wanasema abiria wote walikuwa wanaume kutoka nchi za Afrika Magharibi. Mashirika yanasema yaliwapatia manusura msaada wa dharura ikiwemo chakula, maji na kufanyiwa uchunguzi wa afya kabla ya kuachiwa kutoka bandarini hapo. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Katika ripoti nyingine ni kwamba mashirika ya kutoa misaada yameomba utawala mpya wa Biden haraka kubatilisha kutajwa kwa harakati za Wahouthi wa Yemen katika orodha ya makundi ya kigeni ya kigaidi ili kuepusha janga la kibinadamu nchini humo. Lisa Schlein wa VOA anaripoti kutoka Geneva. Na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway, Jan Engeland, ametaja hatua za mwisho mwisho za utawala wa Trump za kuorodhesha Wahouthi kuwa ni kundi la kigaidi kwa jina Ansar Allah kuwa hatari na lenye kusababisha uharibifu mkubwa.
That at the time when we were trying desperately to scale up our humanitarian work,
wakati tulipokuwa tukijitahidi kutoa misaada ya kibinadamu ili kuepuka baa la njaa, utawala wa Trump katika dakika za mwisho mwisho uliamua kuhujumu juhudi zetu.
In its final hour, sabotaged our scale-up.
Wahouthi wanashikilia udhibiti wa Yemen kwa 70% na kimsingi wamekuwa viongozi nchini humo. Wao wanashikilia bandari kubwa ya Hodeida ambako 80% ya bidhaa kama chakula, mafuta, dawa miongoni mwa nyingine huingia nchini humo. Edland anasema kuliorodhesha kundi hilo kama la kigaidi kutazuia misaada ya kibinadamu kuwafikia mamilioni ya watu wenye shida nchini Yemen. Ameongeza kusema kuwa wafanyakazi wa kutoa misaada huenda wakatajwa kuwa wahalifu kutokana na hatua hiyo na pengine wakaishia jela. Amesema vikwazo dhidi ya kundi hilo vitakuwa na athari mbaya kwa Yemen.
It's the one place on earth where millions of children's lives.
Yemen ni sehemu moja duniani ambako maisha mamilioni ya watoto wako hatarini kutokana na hatua hiyo. Tayari watu 70,000 wanakabiliwa na njaa. Kuna picha za watoto walioathiriwa vibaya na njaa ambazo zinazunguka kwenye mitandao. Watu milioni 16 wanaelekea kuangamia kutokana na njaa.
Egland anasema kuwa rais mpya wa Marekani Joe Biden ni lazima achukue hatua ya dharura kuhusu Yemen na kuondoa vikwazo hatari vilivyowekwa na utawala wa Trump. Anasema kuwa hilo linahitaji kufanyika kabla ya Marekani kujiunga tena kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris na shirika la afya duniani WHO. Ameongeza kusema kuwa maisha ya mamilioni ya watu yako hatarini nchini Yemen. Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Shala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha, Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao. Nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimehakikishia nia ya kudumisha ushirikiano bora wa kidiplomasia. Wajumbe kutoka Rwanda tayari wako DRC tangu Jumanne kwa mwaliko wa Rais Felix Tshisekedi wa DRC. Kutoka Bukavu, Bitima Dalashans ametutumia taarifa ifuatayo.
Ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa nchi ya Rwanda, Vincent Biruta, ujumbe huo ulioundwa na katibu mkuu wa ujasusi wa Rwanda, Joseph Nzabamwita, afisa mwandamizi katika Umoja wa Afrika, Donald Kaberuka, na balozi wa Rwanda mjini Kinshasa, Vincent Karega, ulipokelewa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, mjini Kinshasa, na kuzungumzia masuala yanayohusu uhusiano bora na miradi ya pamoja kati ya nchi hizo mbili, na pia usapoti wa Rwanda ajili ya ufanisi wa Felix Tshisekedi kwenye uongozi wa Umoja wa Afrika mnamo siku zijazo. Ujumbe huo ulikabidhi barua ya rais wa Rwanda Paul Kagame aliyomwandikia rais Felix Tshisekedi. Waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa nchi ya Rwanda Vincent Biruta anaeleza, tulizungumzia masuala ya ushirikiano katika sekta zote, iwe kisiasa, kiuchumi, ulinzi na usalama. Halafu kuna timu ambazo zitafanya kazi hiyo na kuchunguza zaidi kila sekta kwa kipekee. Kwa utangulizi wa mamlaka yake kama kiongozi wa jumuiya ya nchi za Umoja wa Afrika, rais Felix Tshisekedi alikutana pia na jopo ambalo liliambatana na rais wa Rwanda Paul Kagame alipokuwa kiongozi wa Umoja wa Afrika, jopo lililoongozwa na Donald Kaberuka, na jopo la jumuiya ya Afrika lililoundwa hivi karibuni na Tshisekedi linaloongozwa na Profesa Isidore Ndaiwel. Kwa pamoja walijadili uwezekano wa kufanya marekebisho zaidi katika jumuiya ya Umoja wa Afrika, kama anavyoeleza Donald Kaberuka. Mwaka huu utakuwa mwaka muhimu kwa Afrika kwa sababu inakabiliwa na janga la corona, ijapokuwa ina nafasi muhimu katika uchumi wa ulimwengu. Kwa hivyo rais Tshisekedi atahitaji msaada mkubwa kutoka kwa wanaafrika wote, na tuko hapa ili kumpa msaada huo. Upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Profesa Isidore Ndaiwel amesema kuridhika na mahojiano kati ya pande hizo mbili. Tunayo furaha kubwa kwamba wiki chache kabla ya kiongozi wetu kuchukua uongozi wa Umoja wa Afrika, kwamba tunaweza kukamilisha maono yetu juu ya masuala ya kuleta mageuzi katika umoja huo. Pande hizo zote zimeafikiana kwamba zitakutana kila mara ili kuzungumzia masuala ya ufanisi wa rais Tshisekedi kwenye ngazi za Umoja wa Afrika na uhusiano bora. Habari hii imepokelewa namna gani katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia? Obedi Mamvu Eli ni mwanaharakati wa shirika la raia mjini Bukavu.
Tuko kwa mipaka, tunaona vitu haviendeke. Ile ni uhusiano yenye tunaweza kukasema ikue bora, isikuwe tu ile uhusiano ya unafiki, kwa sababu mara mingi wanawahi kusema wamesikilizana na kamusha, sisi tunakuta ya kama hakuna kitu kinachofanyika.
Hapo awali baadhi ya viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishotea kidole cha lawama uwepo wa askari wa Rwanda kwenye ardhi ya Kongo upande wa mashariki, tuhuma ambazo zilitupiliwa mbali baadaye na rais wa Rwanda Paul Kagame. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Democratic Joe Biden, mwanasiasa wa Washington kwa takriban nusu karne, aliapishwa Jumatano kama rais wa 46 wa Marekani, na ametoa wito kwa Marekani kuungana na kusaidiana kila mmoja katika kile alichokiita majira ya baridi kali, na kuna uwezekano mkubwa wa hilo kufanyika. Biden mwenye umri wa miaka 78 anakuwa kiongozi mwenye umri mkubwa kuwahi kutawala nchini Marekani baada ya kuhudumu miaka 36 kama seneta wa Marekani na miaka 8 kama makamu rais Marekani. Janga la COVID-19 hivi sasa limeua zaidi ya watu 405,000 nchini Marekani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins katika kitengo kinachofuatilia masuala ya corona, na kufikia hatua kubwa ya majonzi katika siku ambayo rais Joe Biden aliahidi kukabiliana na janga hili. Tutahitaji nguvu zetu zote kuvumiliana wakati huu wa baridi kali. Tunaingia wakati ambao unaweza kuwa mgumu na mbaya zaidi kwa virusi hivi, Biden alisema katika hotuba yake ya siku ya kuapishwa hapo Januari 20. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa linapanga kuidhinisha chanjo kadhaa za COVID-19 kutoka makampuni tofauti kwenye mataifa magharibi pamoja na China katika wiki na miezi ijayo, kwa lengo la kufika katika mataifa masikini ulimwenguni. Wahamiaji wanashangilia mpango wa rais Joe Biden wa kutoa njia ya uraia wa Marekani kwa kiasi cha watu milioni 11 wasiokuwa na hadhi ya kisheria. Kutoka Phoenix hadi New York na Florida vijijini, wahamiaji walijumuisha matumaini kufuatia mabadiliko ya namna serikali ya Marekani inavyowaona na inavyowatendea. Miongoni mwa hatua za kiutendaji 17 ambazo rais wa Marekani Joe Biden ametia saini katika saa za kwanza kuwepo madarakani Jumatano, pia zitaimarisha ushirikiano uliopotea na Umoja wa Mataifa juu ya kuboresha hali ya afya ulimwenguni na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wademokratic walichukua udhibiti wa baraza la Seneti Marekani siku ya Jumatano, wakati makamu rais Kamala Harris alipowapisha wanachama watatu wapya na kukipa chama hicho njia ya kuongoza mabaraza yote pamoja na White House kwa mara ya kwanza katika muda wa muongo mmoja. Wademokratic Raphael Warnock na John Ossoff wa Georgia na Alex Padilla wa California waliapishwa kushika rasmi madaraka katika chumba cha bunge saa kadhaa baada ya rais Joe Biden kuapishwa. Warnock na Ossoff walishinda kwa kura nyingi katika duru ya marudio ya Januari 5 na kugawana seneta 50-50 na Harris. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yanasema wahamiaji 43 wa Kiafrika wamekufa wakati boti waliopanda ilipozama katika bahari ya Mediterranean kwenye mwambao wa Libya. Katika taarifa pamoja, shirika la kimataifa la wahamiaji IOM na shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR wanasema boti hiyo ilipinduka katika bahari baada ya injini yake kufeli saa kadhaa baada ya kuondoka kwenye mji wa Zawiya mapema Jumanne.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Shiri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, na kutakia Alhamisi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Mike Pompeo ameyasihi mataifa yote kulani juhudi zozote zinazofanywa na utawala wa Iran kuwafukuza wakaguzi kutoka kituo cha kimataifa cha nishati ya atomic IAEA au vinginevyo kupunguza ushirikiano wa Iran kwa IAEA. Kwa mara nyingine tena, utawala wa Iran unatumia programu yake ya nyuklia kuirubuni jumuiya ya kimataifa na kutishia usalama wa kieneo, amesema Pompeo katika taarifa yake. Bunge la Iran limepitisha sheria mwezi Disemba inayoitaka serikali kupunguza ushirikiano na IAEA wakati kukiwa hakuna dalili ya kuwepo kwa afueni ya vikwazo. Januari 9, mbunge mmoja katika uongozi wa Iran amesema kwamba wakaguzi wote wa IAEA ni vyema wafukuzwe kama Marekani haitaondoa vikwazo vyake ifikapo Februari 21. Bwana Pompeo alielezea kwamba vitisho hivyo vya kuwafukuza wakaguzi wa IAEA vina athari zake katika mengi, sio tu kwa nia ya dhati ya Iran kwa mujibu wa makubaliano ya nyuklia ya Iran ambayo yanajulikana rasmi kama JCPOA. Iran amesema ina wajibu wa kisheria kuruhusu wakaguzi wa IAEA kupata fursa ya kufika kwenye maeneo kulingana na mkataba ambao unajulikana kama NPT. Kukiuka wajibu huo ni kwenda mbali sana kwa Iran na vitendo vyake ambavyo haviendani na nia yake ya dhati kwa mkataba wa JCPOA. Pompeo alielezea kwamba vitisho vya kuwafukuza wakaguzi vinafuatia tangazo la utawala wa Iran mwezi Disemba kwamba imeanza tena kurutubisha uranium kwa 20% katika kiwanda chake cha Fordo. Kiwanda cha chini ya ardhi cha Iran kimsingi kilijengwa kwa siri na kuvunja mkataba wake wa nyuklia, amesema. Mfadhili mkuu wa ugaidi ni lazima aziwiliwe, asiruhusiwe kurutubisha uranium kwa kiwango chochote kile, ametangaza Bwana Pompeo. Marekani inaiunga mkono kikamilifu IAEA kuendelea na utaalamu wake na uthibitisho huru wa kufuatilia programu ya nyuklia ya Iran. Iran kuwafukuza wakaguzi wa kimataifa lazima kukabiliwe kwa shutuma kali sana kote ulimwenguni. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. We'll be right back.